Ես հասցնում էի մանր գործարքներով, մասնավոր դասերով, նույնիսկ գլանակներ լցնելով դրան վաստակել. Ամիսը մի 25 ռուբլի գալիս էր. Ես լրագրային փոքրիկ նյութեր էի ուղարկում Օդեսա, Կիև, Խարկով. Ինձ նկատեցին. Դա ամիսը տալիս էր էլի մի 15 ռուբլի. Ես հավատում էի հաղթանակին. Ես իմ ժամին էի սպասում. Եվ ահա, պատերազմը. Զորահավաքից մի շաբաթ անց ես արդեն Պետերբուրգում էի. Չձանձրացաք ինձ լսել օրիորդ. Աչքերը շողացնելով, Լևի Լևիցկին կարծես մի հետադարձ հիացական հայացք էր նետում իր անցած ուղին. Պետերբուրգում, ինչպես գնդակը թիրախին, նա իսկույն հայտնվեց երեկոյան բուրսայականի խմբագրությունը. Նա չմանրացավ, աղաղակներ չբարձրացրեց ռուսական հաղթանակների մասին. Անտանտայի մարդասիրության և գերմանական բարբարոսության վերաբերյալ խորամիտ համեմատություններ չարեց. Նա ընդամենը պետիտով 2-3 անգամ փոքրիկ հաղորդում տպեց 4-րդ էջի վերջում, բուրսայական կուրսերի սյունյակներից առաջ. Բայց հաղորդումները շատ կարևոր էին, և հայտնվում էին մյուս թերթերից մեկ օր առաջ. Դրանք ձեռք բերելու համար հարկավոր էր ունենալ Լևի Լևիցկու անսպառ եռանդը, որ 27 տարի ապարդյուն եռացել էր ումանի նման մի ծայրագավառում. Խմբագրությունում ծիծաղում էին նրա բարբարային լեզվի, նրա չափն անցած ճարպկության, ժլատության և մանավանդ պետերբուրգյան միտրոպոլիտ Պիտիրի մի հետ ունեցած անսպասելի բարեկամության վրա. Երբ Լևի Լևիցկին հայտնվում էր խմբագրությունում, սև այցեզգեստով, ձեռքերը գրպաններում, շուրթերն ամուր սեղմած, եռակի խղճով խրոնիկյորները, ժուռնալիստները, բոլորն էլ լրագրային արքա Բիրժևիկի խմբագիր Գակեբուշի սաները, նրան ձայն էին տալիս. «Սաշկա, սրբազանի հետ նախաճաշում է իր»։ Հենց նոր Ռասպուտինը քեզ զանգեց, բարևում էր։ Ինչ նորություն արքունիքում։ Աղմուկ, հեռախոսային անլռելի զանգեր, գրամեքենաների չխչխկոց, ձեռ առնել, անեկդոտներ, հրհրոց։ Լևի Լևիցկին հանգիստ մոտենում էր սեղանի հեռախոսին. Եթե մեկնումեկը խոսում էր, ձեռքից խլում էր փողը, և ապարատն առած մտնում սեղանի տակ, թղթերի զամբյուղի ետևը. Այնտեղից միայն լսվում էր, «Օրիորդ, կրկնում եմ համարը. Ալո, այդ դուք եք ձերդ սրբազնություն»։ Լևի Լևիցկին է խոսում. «Բարև ձեզ, ինչպես է ձեր առողջությունը»։ «Փառք Աստծո, շատ ուրախ եմ»։ «Իմը»։ «Ոչինչ»։ «Հետաքրքիր հաղորդում ունեմ»։ Մարտերը գնում են Գնիլայա Լիպայում։ «Լուրերը սկզնախպյուրից են»։ «Վաղն արդեն թերթերում կլինի»։ «Բայց առայժմ Բորսայում չգիտեն»։ Սեղանի տակ նրա վրա գրքեր էին շպրտում, երբեմն ոտքից բռնած հեռախոսի հետ միասին դուրս քաշում, բայց նա հասցնում էր հաղորդել այն, ինչը դեռ չգիտեին ոչ Բորսայում, ոչ ռազմական մինիստրությունում։ Հաղորդումների շրջանակը սեղանի տակից գնալով լայնանում էր։ Նա մեկ բանկատեր Ժդանովին էր հեռախոսի մոտ խնդրում, մեկ իրեն, Միտկա Ռուբինշտեյնին, մեկ անունն էլ չէր տալիս, միայն ասում էր, «Հեռախոսի մոտ կանչեք, խնդրեմ Կոմսին»։ Ռազմական և քաղաքական նորությունների համար նրան վճարում էին բաժնետոմսերով։ 16 թվականին նա Բորսայում արդեն ինքնուրույն էր գործում։ Ռասպուտին իսպանությունից հետո նա խմբագրությունում ասաց. «Կտեսնեք, պարոններ, այդ մուժիկի արյունը ողջ Ռուսաստանը կհեղեղի»։ 17 թվականի մարտին նա 3 ամսով անհետացավ, գնաց Ուման։ Հեղափոխությունը նրա մեջ որդիական տարօրինակ պարտքի և փառամոլության զգացում էր արթնացրել։ Իր լավագույն կոստյումները հագած նա շրջում էր Ումանում, թռուցիկ միտինգներում ճառ էր արտասանում, նույնիսկ գավառային մամուլի գործերով կոմիսար նշանակվեց, բայց վերջում հաջող կերպով մի քանի փայտաշեն տներ գնեց և նորից, հոգնած ու հիասթափված, հայտնվեց Պետերբուրգում։ Այս տեղնակատաղորեն տրվեց սպեկուլյացիայի, թղթախաղի և սիրային արկածների։ Այդ ընթացքում նրան հաջողվեց Ստոկհոլմ փոխադրել նշանակալից մի գումար։ Երբ պայթեց հոկտեմբերյան հեղաշրջումը, Լևի Լևիցկին խմբագրությունում ասաց. «Հռհռոցին վերջ տվեք, ավելի վատ է լինելու. Սոսկալի վատ. Չեք էլ պատկերացնում, թե ռուսական զորացրումն ինչ է. Եթե բոլշևիկներն այս շփոթից թեկուզ մի բան փրկեն, Աստված նրանց պահապան»։ Նա գնաց Սմոլնի և իր ծառայություններն առաջարկեց. Խառը ժամանակ էր, և նրան հավատացին։ Նա բարեխղճորեն մանր ու աննշան գործեր էր կատարում, բայց պատասխանատու նշանակումների ճարպ կորեն գլուխ էր պրծացնում։ Նա նիհարեց, մռայլվեց, հագնում էր կիսազին որական կոստյում, և խմբագրության հին ընկերների հանդիպելիս կուզեկուս անցնում էր մյուս մայթը։ «Երևի հարցնեք, օրիորդ, թե ինչն էր ինձ Պետրոգրադում պահում»։ Գերմանացիները գրավել էին Ուկրաինա, ապստամբել էին չեխոսլովակները, անջատված էր Սիբիրը, հարավում տիրություն էին անում կամավորները և ավարառու բանդաները։ Ես հրաշալի տեսնում էի, որ բոլշևիկները մի տարի էլ չեն դիմանա, բայց ով կգա նրանց փոխարինելու։ Բատկո Մախնոն, օգուս խավար էր իջել, արդեն ոչ մի բանի չէի հավատում։ Լուր ստացա, որ պետլյուրականները փակել են Ումանի ճանապարհը, և հայրը զոհվել է։ Նա թքել էր ատամանի աչքերի մեջ, և նրան սրա խոխխող էին արել։ Ուրեմն ի՞նչ։ Հեղափոխությունն էլ մեզ կոտորածից չփրկեց։ Ամբողջ 18 թվականը Լևի Լևիցկին հոգեկան ահավոր շփոթմունքի մեջ էր։ Նա սրբությունից քողը պոկել էր և նրա տեսքից սոսկացել։ Նրա մեջ ապրում էր գետոյի ներքնահարկերում հայրերի ու պապերի կիսաձայն մրմնջած սերը դեպի հեղափոխության սրբազան գործը։ Այդ հեղափոխության շեփորային ձայնից կփլզվի ողբի պատը, և ճնշվածների ու նվասների առջև կբացվի ազատությունն ու հարստությունը։ Բայց ողբի պատը փլզելով, հեղափոխությունը խստորեն հրամայում էր Լևի Լևիցկու բարգավաճման կողքով անցնելով գնալ դեպի նոր պատմության մշուշոտ հեռուն, որտեղ ոսկին նախատեսվում էր հասարակական արտակնոցների համար։ Էլ ինչի հավատաս, երբ ինքը հեղափոխությունն էլ խաբեց։ 19 թվականին Լևի Լևիցկուն հաջողվեց արտասահման ընկնել։ Նա մեկնեց Ռևել և Ռիգա և վերադարձավ։ Այդ ժամանակ նրան ավելի պատասխանատու առաջադրանք տվին՝ Ստոկհոլմը։ Պետական թղթերի հետ նա այնտեղ տարավ իր ամբողջ վալյուտան և թանկարժեք իրերը։ «Ահա թե ինչն է զարմանալի, օրիորդ. ես իսկապես ոտքերիցս թափ եմ տվել ճանապարհի փոշին. Բայց անկեղծ ասած, այստեղ ինձ քաշում են սովետական մարդիկ. ես չեմ կարողանում վտարանդիների հետ մոտիկանալ. Հեղափոխության նկատմամբ ջարդարար վերաբերմունք ունեն. նրանք պատրաստ են երկրպագել նույնիսկ մեծ իշխան Կիրիլին, Գայիսոնի փոխարեն նրա ձեռքը տալ Սվին, և իշխանության փոխարեն Հրեայի Գանգ. լսեք, եթե դրանք ոչ մի դաշ չառան. բայց ինչ վերաբերում է կանանց, ես նրանց հետ մի քիչ խելառ եմ. իսեր Աստծո սիրունիքս, մի ցնցվեք. ես ուզում էի միայն ձեր մի ծանոթի մասին խոսել. այն բարձրահասակ, էլեգանտ կնոջ. Գրանդ Հոթելի ինտրիգը հիշում եք? չեմ թաքցնում. նա ինձ դուր եկավ»։ Լիլին Հաջետ Լաշեի հրահանգը հիշելով ասաց. «Ես համոզված եմ, որ իշխանուհին շատ կուզենար ձեզ հետ ծանոթանալ»։ «Լսեցեք, իսկ ինչպե՞ս հանդիպենք»։ Լիլին հրահանգի համաձայն ասաց. «Կարելի է այստեղ, ռեստորանը»։ կարելի է և մեզ մոտ ամառանություն։
Իսկ որտեղ է ապրում։
Վալստանեսում։ Ուզում եք ամառանոց եկեք։
Լիլին շտապեց զրույցի նյութը փոխել։ Սոսկալի վախենում էր ամեն ինչ շփոթել և հետո դրա համար լաշ էին հաշիվ տալ։ Բայց Լևի Լևիցկին բորբոքված շարունակում էր հարց ու փորձը, և Լիլին սկսեց ստեր փչել վերայուրևնայի և հաջետ լաշեի մասին։ Նրա ջերմ երկրպագուի, հարուստ մարդու և գրողի մասին։ Փարիզյան սեզոնից հոգնած կանանց լիակատար տրամադրության տակ դրած նրա սքանչելի ամառանոցի մասին։ Լևի Լևիցկին ցանկություն հայտնեց վաղն իսկ նրանց այցելել։ Լիլին հրահանգը հիշելով շտապեց ասել.
Ոչ, վերան մի քիչ հիվանդ է։ Մի խոսքով, ես ձեզ իմաց կտամ։
Հակառակ աղջկա շփոթ և ակներև անհեթեթ պատասխաններին, միշտ զգույշ և կասկածամիտ Լևի Լևիցկին վտանգը չզգաց։ Ինքը Սատանան էլ գլխի չեր ընկնի, թե այդ սիրունիկ կակազող աղջիկը իրեն դեպի ծուղակ և տանջալից մահետանում։ Նա մոտ նստեց և աղջկան մանկիկը սանվանելով սկսեց շոյել նրա սառը ձեռքը։ Նրա յուղափայլ աչքերը արյունով էին լցվում։
Երբ կինը դիպչում է սրտիտ լարերին, և այն էլ մի այնպիսի եվրոպացի գեղեցկուհի, ինչպիսին իշխանուհին է, ես ամեն ինչի պատրաստ եմ։
Դուք ինձ հասկանում եք։
Մանկիկս, ինձ դաստիարակել են պատերազմն ու հեղափոխությունը։
Ես քաղցած եմ։
Ես ուզում եմ կյանքը կուշտ վայելել։